Dëgjusën dhe ruar për shëndetje, po ndisht një Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmanin, dërsa nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Përfundon takimi në Bruxelles pa marrëveshje konkrete. Kosova analizon mostrat e qumshtit jashtë vendet, zyrtarët thonë se nuk ka vend për panik. Gjashtë fuqit e mëdha pritet të ofrojnë një ofertë të mirë Iranit në kompenzim me ndalimin e programit bërthamor. Vriten të paktën 20 veta nga një sulm majror në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera me udhësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një diplomat perëndimor është cituar të ketë thënë se gjashtë fuqit botërore janë të gatshme të bëjnë një ofertë serioze dhe të konsiderueshme për Iranin gjatë bisedimeve në javën e ardhshme që synojnë zgjedhjen e ngjecjes mbi programin bërthamor të këtij shteti. Diplomati i pa identifikuar u citua nga agjencitë e lajmeve AFP dhe Reuters. Ky diplomat nuk pranoi të jap detaje në lidhje me ofertën, duke thënë vetëm se ajo ka elemente të reja të rëndësishme. Përfaqësues të Iranit me 26 shkurtë të takuan në Almati të Kazakistanit me zyrtarë të Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Qeveria Bullgarisë ka dhënë dorëheqje pas protestave të dhunshme në mbar kombëtare që zgjatën disa ditë. Protestat u nxitën nga ngritja e madhe e çmimit të energjisë, por pastaj ato u kthyen kundër qeverisë ku demonstruesit i kanë akuzuar ata për dështim në frenim të korrupsionit të përhapur dhe për të përmirësuar standardet e jetesës. 14 persona u plagosën pasi që protestuesit filluan për leshin të martën me policinë në kryeqytet në Sofje. Kryeministri Bojko Borisov në një fjalim të tij të mërkurën në parlament tha se qeveria e tij e qendrës së djathtë nuk dëshiron më shumë dhunë dhe kështu kërkua dorëheqja para parlamentit. Aktivistët sirian thonë se një sulm majror pranë kryeqytetit sirian Damaskut ka vrarë të paktën 20 njerëz. Një grup tjetër aktivistësh komitetet lokale koordinuese thonë se numri të vrarëve është më i lartë duke ngritur atë në 35 dhe dhjetra të plagosur. Gjithashtu të mërkurën aktivistët thanë se një raketë goditi qendrën e komandës së një grupi rebel pranë Damaskut duke plagosur drejtuesin e grupit. Policia Afrikës së Jugut ka njoftuar se agenti kryesor në rastin e Oscar Pistorius po përballet me akuza për vrasje në tentativë. Një zëdhënës i policisë tha të enten se ky detektiv po përballet me 7 akuza për vrasje në tentativë dhe për të shtëna në një taksi në vitin 2009 në një përpjekje për të ndalur automjetin. Ende nuk është e qartë se ky agent do të qëndrojë në rastin Pistorius apo jo, ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, si po komentohet nga numri sot në gazetave ditore takimi i djeshëm në mes të dy kryeministrave?
E përditshme e Kosovës sot Shkëlqen vlerëson se Serbia dhe kësaj radhe dëshmoi se nuk është e gatshme të tërheq strukturat ilegale të cilat i ka instaluar vetë brenda teritorit Kosovës. Gazeta thekson se në kompensim të heqjes së tyre, ajo nuk synon vetëm marrjen e datës për integrime evropiane, por edhe kërkon që të i rahatoj ato në një ombrell administrative. Kosova sot thekson më tutje se për publikun kosovar, por edhe për atë sërb, shumë gjëra janë të paqarta, ndërsa ajo që dihet deri më tash është se deri te shpërbërja e këtyre strukturave nuk ka mbetur edhe shumë kohë. Si rjedhoi, gazeta thekson se Bashkimi Evropian duket i vendosur që pa përmirësimin e raporteve kosovaro-serbe nuk do të ketë lehtësira në proceset integruese për asnjërin vend. Kësizoj, siç thekson gazeta, Bashkimi Evropian po kërkon relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse asnjë shtet nuk mund të jetë pjesë e familjes evropiane me probleme të pazgjidhura fqinësore. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë re se Beogradi zyrtar tashmë ka kuptuar se BE-a e ka seriozisht, kurse motori i këtyre zhvillimeve brenda këtij organizmi është Gjermania, e cila është ndër të parat që ja ka bërë me dije Serbisë se nuk ka Bashkim Evropian pa heqjen e strukturave ilegale dhe pa përmirësimin e marrëdhënieve me Kosovën. Shkëlqen.
Tenderi i ri i Ministrisë së Punëve të Brendshme për pasaportat gjithashtu është në fokus të mediave. Çfarë ka të re lidhur me këtë, Zenel?
Pas përditshme zëri, Shkëlqen, Ministria e Punëve të Brendshme është duke e kurdisur tenderin për pasaporta biometrike për t'ia dhënë një kompanie gjermane e cila ka konkurruar në tender me çmim prej 6.630.000 euro. Gazeta thekson se Ministria e Brendshme vetëm formalisht e ka shpallur edhe këtë tender duke ja përshtatur specifikacionet të kompanisë gjermane Gjoseke dhe Devrient. E përditshmja zëri ka siguruar dokumentacionin i cili dëshmon se specifikacionet e tenderit që kanë të bëjnë me kriteret e sigurisë janë përshtatur tërsisht operatorit ekonomik nga Gjermania, i cili, si thekson gazeta, ka bashkëpunim me kompaninë austriake OSD që ishte përfshirë në një skandal korrupsioni prej 1.4 milion eurosh me pasaporta biometrike. Shkëlzen.
Dhe për fund Zenel, çfarë titulli keni veçuar nga të përditshmet tona?
Nga Gazeta Express veçojmë vlerësimet e saj për skandalin e dy djemve të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, të cilët më 15 të këtij muaji kanë sulmuar fizikisht një pjesëtar të policisë Kosovës duke i shkaktuar lëndime trupore. Gazeta ka vënë pas se policia e Kosovës në fillim ka refuzuar të publikojë emrat e sulmuesve të policisë, madje si shtekson ajo, rastin e kanë regjistruar me përshkrimin mos përfillje të urdhrave të policisë e jo si sulm fizik ndaj personit zyrtar. Gazeta Express po ashtu ka vënë dukje se djemët e deputetit Adem Grabovci kanë çarë fyer policët derisa janë përcjellur në stacionin policor duke i kërcënuar se a e din ata se bitë e kujt janë. Gazeta thekson se deputeti Grabovci nuk e mori mundimin që të deklarohej për publikun dhe as të shprehte një opinion në favor të drejtësisë, ndërsa policia ka refuzuar të sqaroj rastin dhe t'i publikoj emrat e keqbërësve dhe të merrej me procedimin normal të rastit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Takimi në mes të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić ka përfunduar mbrëm pa ndonjë marrëveshje konkrete. Në prononcime për media, të dy kryeministrat kanë pohuar se temë kryesore e bisedimeve ka qenë transformimi i strukturave paralele në institucionet e kontrolluara nga autoritetet e Kosovës. Më shumë hollësinë na sjell raporti i korrespondentit tonë në Bruxelles Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruxelles pas dy ditësh diskutimesh raundi 5 i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave. Duke folur lidhur me këtë takim, si Dačić dhe Thaçi kanë thënë se takimi ka qenë konstruktiv, mirë po nuk është arritur ndonjë marrëveshje konkrete.
Mund të them se ka qenë një takim frymën konstruktive, frymën një përkushtimi për gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka folur më së shumti për heqjen e strukturave paralele të sigurisë në Kosovë. Ai ka thënë se duhet të gjitet një zgjidhje për këtë dhe se kjo do të ndodhë.
Gjitha strukturat të sigurisë do të shpërbehen, ndërsa do të gjejnë format dhe mundësi tjera se përket të sistemit të edukimit, të shëndetësisë, të shërbimeve civil që të adaptohen apo të transformohen.
Mirpo kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka patur një interpretim tjetër të asaj që është diskutuar rreth strukturave paralele që i quajnë Kosova, ndërsa Serbia i quan si paralelizma institucional. Dačić ka thënë lidhur me këtë.
Znači kad govorite o paralelizmu institucija, vi onda govorite i o konstituisanju opština, govorite i o pravos.
Kur flasim edhe për konstituim të institucioneve, flasim për sundim të ligjit. Në fakt ata flasin, ndërsa ne themi se nuk kemi struktura paralele. Flasin edhe për arsim dhe financimin e tyre, ka thënë Ivica Dačić, duke thënë se sipas tij Serbia në territor të Kosovës nuk ka struktura paralele të sigurisë. Ai ka hedhur poshtë mundësinë që Serbia të tërheqë strukturat e veta nga Kosova pa u sqaruar se me çka do të zaventohen ato.
Mi sigurno nećemo ukinuti naše institucije në Kosovë i Metohiji.
Ne sigurisht se nuk do t'i largojmë institucionet tona nga Kosova përderisa nuk të bëhet e qartë se kush do t'i zaventoj dhe se çfarë organesh do të jenë atje. Ne pajtohemi që ato të jenë institucionet e bashkisë e komunave serbe në Kosovë, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ndërka që baronesha Catherine Ashton ka lëshuar vetëm një komunikat të shkurtër, në të cilën thotë se kryeministrat kthehen në kryeqytete për të konsultuar, ndërka që ata janë të kënaqur me përparimin e dialogut dhe me këtë jam e kënaqur edhe unë. Edhe ajo ka konfirmuar se takimi i radhës së dy kryeministrave do të zhvillohet me datën 4 mars. Zyrtarët e BE-s pohojnë se 4 marsi kështu po bëhet një lloj date e cila është e nevojshme të shfrytëzohet për të arritur përparim në dialog në mënyrë që të ketë raport pozitiv nga ana e zyres baroneshës Ashton dhe Komisionit Evropian për shtetet antare të cilat do të vendosin atë ipet apo jo servisë data për nisjen e negociatave të antarësimit dhe Kosovës mundësia për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Agjencia për ushqim dhe veterinë e Kosovës thot të ketë dërguar për analiza mosat e të gjithë shumëshit që importohet në Kosovë në një laborator referent jashtë shtetit. Kjo sipas shtimit të zërave në vendet e rajonit se ka nivel të ngritur të toksinës aflatoksin në shumësht. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Kosova po del të jetë imune nga rajoni për sa i përket cilësisë së ushqimit. Madje ka edhe garanci se produktet e qumshtit që importohen nga vendet e rajonit janë të sigurta për shëndetin. Paktën kështu pohon autoriteti i kontrollimit të ushqimit në Kosovë. Shefi sektorit të Inspektoratit Veterinar Kufitar Errol Shehu tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vend për panik, edhe pse i gjithë rajoni po vlon nga informatat për një prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht.
Ideja është që mos me pas panik, mos me pas kujdesi, do më thanë është që ato modrat të cilat na i garantojmë apo i certifikojmë që janë modrat të kontrolume, do më thanë janë modrat të sigurta.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë në kuadër të cilit funksionon ky inspektorat, thotë të ketë dërguar mostrat e gjithë qumshtit dhe produkteve të tij që importohen në vend për analiza. Sipas rregullativës në fuqi, niveli i lejuar i aflatoksinës M1 në qumësht është 0.005 mikrogram për kilogram. Sipas Shehut, kjo është bërë pasi autoritetet e dy shteteve fqinje në Bosnë, Hercegovinë dhe Kroaci kanë njoftuar Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës se në disa produkte të tyre kanë gjetë prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht. Si rrjedhoi, është rrit niveli kontrollit të detajuar në kufit të vendit.
Po, për qumështin është për shkak të sigurisë ushqimit, po e kemi ngrit nivelin e kontrollit. Çdo fabrikë qumështit i thuaj ai nështohet në këtë kontroll. Mostrat dërgohen në analiza dhe presin rezultatet që duhen të bllokojnë në depo.
Shfaqja e aflatoksinës M1 mbi nivelin e lejuar është gjetur në qumështin e prodhuar në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë e Kroaci. Shkaku i kontaminimit llogaritet të jetë ushqimi i lëpëve, i cili nga magazinimi gjatë në hambar myket. Në anën tjetër, Selatin Kaçaniku nga organizata joqeveritare Konsumatori thot se autoritetet kompetente duhet të jenë më të kujdesshme karshi kësaj ngjarje.
Kroaci si ka kushtuar shumë shtrejt tentimi për ta fshehur rastin kontaminimit të bereqetit të mjesit të vitit të kaluar me aflatoksin M1. Dhe kjo fshehje ka rezultuar me produkte të qumshtit. Ku më ditë dhe me çka do tjetër do të reflektoj. Por ne nuk kemi kapacitet të mjaftuara as laboratorike as kadrovike për ta dhënë përgjigje ndaj nxjerrje me arsyetime.
Ka qytetarë që kanë filluar edhe të krijojnë opinion për qumshtin e prodhuar nga kompanitë caktuara rajonale. Njëri nga ta është Zeç Ibrahimi nga Prishtina.
Unë nuk e përdori, pa informacion në mjetëve të informimit që është i ka materje që janë dashur për organizëm.
Ndërkaq, i moshuar e tjetër Zenel Murseli e konsideron polemikën e krijuar rreth qumështit të kontaminuar si rast të mirë për të bindur konsumatorët kosovar se prodhimet vendore janë më të sigurta.
Por në e kemë prodhimet e unë të vendore zi pëse shkojnë morë një ashtu poshtu bëll.
Ditë më parë në Serbi janë publikuar të dhëna nga sekretari bujqësis në Vojvodin Goran Ješić, të cila tregojnë se afro 90% e mostrave të qumështit të analizuar ka përmbajtje më të madhe të aflatoksinës M1 se sa që lejohet. Autoriteti Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë ndërkaq thotë se nuk importon qumësht dhe mish nga Serbia, andaj nuk ka vend për shqetësim. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Parambyllës kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përfundon takimin në Bruksel pa marrëveshje konkrete. Kosova analizon mostrat e qumshtit jashtë vendit, zyrtarët thonë se nuk ka vend për panik. Gjashtë fuqitë e mëdha pritet të ofrojnë një ofertë të mirë Iranit në kompenzim me ndalimin e programit bërthamor. Vriten të paktën 20 veta nga një sulm ajror në Siri. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studiet qendrore në Prag ju urojnë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.